Ακούτε το podcast Visadio Explained.
Να εξηγήσουμε στους φοιτητές μας και όποτε με προσεγγίσει φοιτητής και μου πει θα με ενδιέφερε να έρθω να σπουδάσω μαζί σου, το που λέω είναι πως έχει επίσης υπόψη σου πως θα πρέπει να πάρεις το διδακτορικό σαν μια ευκαιρία να χτίσεις μια πολύ ευρύτερη επαγγελματική προσωπικότητα από την ιδέα του ακαδημαϊκού.
Ποια η δράση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο SFU του Καναδά? Ποιες οι προοπτικές έρευνας και πώς ανταποκρίνονται οι βυζαντινές σπουδές του σήμερα? Για αυτά τα ερωτήματα έχουμε καλεσμένο σε αυτό το επεισόδιο τον καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και διευθυντή στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Simon Fraser University του Vancouver, Δημήτριο Κράλη.
Στην εισαγωγή μας μιλήσαμε για το ερευνητικό κέντρο που διευθύνεται, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στον Καναδά. Θέλαμε λίγο να το παρουσιάσουμε και εσείς να μας το παρουσιάσετε μάλλον. Ξέρετε, μια ερώτηση που μου κάνουν πολλοί, τώρα είμαι 4,5 χρόνια περίπου στην Αγγλία, με ρωτάνε τι κάνεις στην Αγγλία και τους λέω σπουδάζω βυζαντινές σπουδές και μου λένε καλά και πήγες στην Αγγλία να το κάνεις αυτό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς πήγατε στον Καναδά και το κάνετε αυτό. Πόσο διαφορετικό είναι να μελετά κανείς εντελώς γεωγραφική προσέγγιση, σας το ρωτώ αυτό, το Βυζάντιο στην άλλη άκρη του πλανήτη?
Αρκετά, θα έλεγα. Και δεν είναι πάντα εύκολο. Συνήθως όταν περιγράφω τη ζωή μου στο Vancouver, τα πρώτα χρόνια κυρίως, γιατί τώρα έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα και θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό. Αλλά όταν είχα πρωτοφτάσει στο Vancouver, δεν υπήρχε το κέντρο και δεν υπήρχαν οι πόροι που μας επιτρέπουν να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε, που προήλθαν ως αποτέλεσμα της γενεοδορίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Περιέγραφα τη ζωή μου ως εξής, σαν πολυτελή εξορία. Όπως η Λέσβος στα ρωμαϊκά χρόνια ήταν πολυτελής εξορία, νομίζω υπάρχει μια στο Σουετόνιο, αν δεν κάνω λάθος, ο Τιβέριος λέει μην το στείλετε εκεί, είναι πολύ ωραία, στείλετε στη Γιάρο, ας πούμε, σε ένα δύσκολο νησί. Ήταν όμως εξορία, γιατί δεν υπήρχε υποδομή για βυζαντινές σπουδές εδώ, με την έννοια πως δεν υπήρχαν συνάδελφοι πολύ κοντά. Ό,τι κριτική και να αρθρώσει κανείς για τα προβλήματα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, και το έχω ζήσει και προσωπικά το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, εντάξει, τις βυζαντινές σπουδές τις ξέρουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, τις μελετάμε πάρα πολύ και ένα από τα προβλήματα που έχουν και οι βυζαντινές σπουδές στον αγγλοσαξονικό χώρο και όχι μόνο, είναι πως πολλές φορές δεν διαβάζουν το ελληνικό scholarship. Γιατί ναι, μεν έχει εκπαιδευτεί ο κόσμος στα αρχαία ελληνικά και στα βυζαντινά, αλλά δεν διαβάζουν νέα ελληνικά πάντα. Αυτό είναι ζήτημα. Αυτό το οποίο νομίζω πως προσφέρουμε πιο αποτελεσματικά, ή μάλλον όχι πιο αποτελεσματικά, είναι αυτό που λέμε μια διεπιστημονική προσέγγιση, και όχι τόσο διεπιστημονική, όσο αυτό interdisciplinary, τέλος πάντων. Ο φοιτητής που θα έρθει να δουλέψει με εμένα, ακόμα και αν έχει έρθει με ένα MA, η δομή του διδακτορικού εδώ πέρα είναι συνήθως πενταετής, και τα δύο πρώτα χρόνια είναι ουσιαστικά άλλο ένα MA. Δηλαδή περνάς εξετάσεις πριν αρχίσεις να γράφεις. Αυτό ισχύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρεπιπτόντως.
Α, οκ. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ διαφορετικό από αυτό που ζω εγώ εδώ.
Mm-hmm. Αυτό μου συνέβη και εμένα όταν πήγα στο Michigan. Πήγα στο Michigan έχοντας το MPhil μου 2 χρόνια από την Αγγλία και ξαφνικά είμαι ξανά να κάνω ένα δεύτερο MA. Στην αρχή με ενόχλησε αυτό το πράγμα. Τι μου κάνουν αυτοί εδώ πέρα, γιατί με ξαναβάζουν από αυτά. Αλλά τελικά αυτό μου επέτρεπε να εμβαθύνω και κυρίως να βγω από αυτή την ιδέα πως όταν πας να γίνεις βυζαντινολόγος, είσαι βυζαντινολόγος. Οπότε οι φοιτητές οι οποίοι δουλεύουν με μένα παίρνουν αυτό που θα λέμε ένα field στα βυζαντινά με εμένα για να περάσουν τις εξετάσεις τους και είμαι και ο βασικός επιβλέπων με βυζαντινή εστίαση. Αλλά ο συνάδελφός μου, ο Τόμας Κιούν, πάρα πολύ συχνά επιβλέπει ένα οθωμανικό field. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν, ο Πολ Ντάτον τώρα πήρε σύνταξη, ήταν μεσαιωνολόγος, θα έκανε μεσαιωνικά. Ένας φοιτητής που έχω καινούριος που ήρθε από το Εδιμβούργο φέτος, επειδή θα δουλέψει σε βυζαντινές εκφράσεις, θα πάρει ένα field σε ρητορική από τον συνάδελφο τον David Mirhadi, ο οποίος είναι classicist και δουλεύει με αρχαία κείμενα. Οπότε αυτό το οποίο ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κανείς να εντάξει τη μελέτη του Βυζαντίου. Και ο τρόπος με τον οποίο χτίζονται αυτά τα τρία συνήθως fields τα οποία παίρνει κανείς είναι τέτοιος ώστε στο τέλος, όταν έχεις περάσει αυτές τις εξετάσεις, να έχεις αρκετή βιβλιογραφία σε όλους αυτούς τους τομείς, ώστε να μπορείς να διδάξεις μαθήματα σε καθέναν από αυτούς. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό? Όχι γιατί είσαι καλύτερος από έναν μεσαιωνολόγο ή έναν ορθομανολόγο ή έναν ειδικό στον Αριστοτέλη και στη ρητορική για να διδάξεις μαθήματα, αλλά γιατί στη σημερινή εποχή, με την μεγάλη ταινία σε θέσεις ακαδημαϊκές, τα περισσότερα πανεπιστήμια, τουλάχιστον στη Βόρεια Αμερική, που προσλαμβάνουν, που προκυρήσουν θέσεις, τις προκυρήσουν με αρκετά ευρύτερο τρόπο πλέον. Δηλαδή βλέπω πρώτα-πρώτα βυζαντινές θέσεις δεν προκυρήσονται ξεκάθαρα πάρα πολλές. Εμείς φέτος έχουμε προκήρυξη μία και ελπίζουμε να προσλάβουμε είτε έναν ιστορικό τέχνης είτε έναν ή μία φιλόλογο ειδικό στη βυζαντινή λογοτεχνία. Θα δούμε ανάλογα με τις αιτήσεις που πάρουμε. Αλλά γενικότερα δεν υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις. Άμα δει κανείς όμως πώς βγαίνουν πλέον οι θέσεις μεσαιωνικής ιστορίας, έχουν πάψει πλέον να είναι Γαλλία, που ήταν το 50% όλων των θέσεων που βγαίνανε για μεσαιωνική ιστορία, ή Αγγλία. Είναι πλέον Global Middle Ages, και άμα τύχει και έχετε και κάτι λίγο πιο ανατολικό, ώστε να ξεφύγουμε από το Eurocentrism, καλύτερα. Εκεί λοιπόν ένας βυζαντινολόγος έχει λόγο. Και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να ετοιμάζουμε τους φοιτητές μας είναι για μια τέτοια προσέγγιση στην ακαδημαϊκή αγορά εργασίας. Το άλλο το οποίο βέβαια προσπαθούμε να κάνουμε, και νομίζω και οι δυο σας δουλεύοντας το podcast έχετε ένα head start, είναι να εξηγήσουμε στους φοιτητές μας, και όποτε με προσεγγίσει φοιτητής και μου πει «Δημήτρη, θα με ενδιέφερε να έρθω να σπουδάσω μαζί σου», το πρώτο που λέω είναι πως έχει υπόψη πως το SFU, αν και έχει τους πόρους, δεν είναι όσο γνωστό είναι ένα Princeton. Πρέπει να είμαι τίμιος σε αυτό, γιατί καμιά φορά τα ονόματα μετράνε για κάποιους. Από την άλλη, αυτό που λέω είναι πως έχει επίσης υπόψη σου πως θα πρέπει να πάρεις το διδακτορικό σαν μια ευκαιρία να χτίσεις μια πολύ ευρύτερη επαγγελματική προσωπικότητα από την ιδέα του ακαδημαϊκού. Θα έχεις ερευνητικές γνώσεις, έχουμε ένα κέντρο νέων μέσων και κάνουμε πράγματα με τεχνολογία, οπότε στον βαθμό του δυνατού θα σε εμπλέξουμε σε τέτοιου είδους projects, ώστε να μπει στο CV σου κάτι που να δείχνει πως ουσιαστικά μπορείς να συμμετάσχεις σε αυτή την οικονομία της πληροφορίας και στο content development σε μια περίοδο που content is king. Και παράλληλα, επειδή είσαι ερευνητής, έχεις κριτική σκέψη, ξέρεις το λόγο, γράφεις καλύτερα από τον άνθρωπο που είχε εκπαιδευτεί απλά για να γίνει λογιστής, για παράδειγμα, μπορείς ουσιαστικά με λίγο περισσότερη εκπαίδευση, την οποία ουσιαστικά μπορεί να την πάρεις και από 5 σεμινάρια του LinkedIn για Excel και τεχνικά ζητήματα, να πάρεις και τις έξτρα γνώσεις που θα σε έβαζαν σε μια άλλου είδους μια ακαδημαϊκή δουλειά, άμα αυτό ήταν που ήθελες, ενώ παράλληλα έχεις και πολύ ευρύτερους ορίζοντες στον κόσμο γενικά, στην ιστορία, στον πολιτισμό, που εγώ προσωπικά είμαι απόλυτα πεπισμένος μετράνε πάρα πολύ στη σημερινή αγορά εργασίας, όποια και αν είναι αυτή. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να ξεπεράσεις την πολύ παραδοσιακή ιδέα πως κάνω διδακτορικό για να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου. Όχι. Κάνεις διδακτορικό γιατί σε πληρώνει το πανεπιστήμιο να κάνεις το διδακτορικό. Δεν πιστεύω πως πρέπει να πάρεις δάνεια και να μπεις σε χρέος για να κάνεις διδακτορικό. Αυτό ήταν λάθος. Και εφόσον το κάνεις το διδακτορικό και σε έχουν πληρώσει, έχεις περάσει 5 ωραία χρόνια της ζωής σου, μέσα στα οποία έχεις μάθει κάποια πράγματα για το αντικείμενο που σε ενδιαφέρουν και παράλληλα έχεις χτίσει σχέσεις, όπως είπαμε και για τον Αταλιάτη, και έχεις αποκτήσει δεξιότητες που σε κάνουν πολύ εύκολα απασχολήσιμο στη σύγχρονη αγορά εργασίας, αρκεί να μην είσαι κολλημένος.
Εγώ, αν μου επιτρέπετε να πω, και σαν self-funded φοιτητής, ότι το να έχει κάποιος μια χρηματοδότηση, μια υποτροφία, ίσως να είναι η αρχή και το τέλος αυτού του μέρους της ακαδημαϊκής έρευνας σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, που είσαι στην αρχή σου και θες μια στήριξη. Εγώ, επειδή εργάζομαι και σπουδάζω παράλληλα και ξέρω πόσο σημαντικό έτσι είναι το να υπάρχει μια στήριξη από πίσω ή να μην υπάρχει και πόσο καθοριστικό ίσως να είναι. Εγώ αυτό που προτείνω σε παιδιά που πολλές φορές επικοινωνούν μαζί μας για μια άποψη, εγώ τους λέω ότι μην κοιτάτε μόνο ονόματα, ταμπέλες έξω από πανεπιστήμια, κοιτάξτε και τι δίνει αυτό το πανεπιστήμιο και τι προσφέρει ή και με ποιους συνεργάζεται. Γιατί αυτό που λέτε κι εσείς είναι ότι σήμερα, και εγώ το βλέπω στην Αγγλία αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι, και λιγοστεύουν τα τμήματα τα δικά μας και δεν υπάρχουν και οι συνεργασίες οι δυνατές που να προσελκύσουν και fundings και τα σχετικά. Οπότε εγώ αυτό λέω και στους στα παιδιά που θέλουν να προχωρήσουν, που με ρωτάνε κάποιοι τι να κάνω, εγώ λέω παίρνα και τον Ατλαντικό. Αν σου δίνουν κάτι που μπορείς να κάνεις μια έρευνα ανθρώπινα, χωρίς άγχος για τα τρέχοντά σου έξοδα, πήγαινε, κάντο.
Εγώ θέλω να επιστρέψω σε αυτό. Για μένα είναι κέριο. Ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε φοιτητές για διδακτορικό στο κέντρο, λόγω του συγκεκριμένου τρόπου με τον οποίο έχει δομηθεί το σύστημα με τα διδακτορικά, απαιτεί ουσιαστικά ο φοιτητής που θα ήθελε να δουλέψει με μένα ή με συναδέλφους μου να επικοινωνήσει μαζί μας απευθείας και να χτίσουμε την αίτηση του φοιτητή ή της φοιτητρίας μαζί. Δηλαδή, πριν καν γίνει η αίτηση για να γίνει κάποιος δεκτός, θα έχουμε κάνει μια συζήτηση, θα έχω αποφασίσει εγώ ίδιος πως ναι, με ενδιαφέρει και θα έχω ήδη κάνει δουλειά εγώ στο τμήμα μου για να εγγυηθώ χρηματοδότηση για τουλάχιστον 4 χρόνια. Και παρότι, όπως είπα, παίρνει 5 χρόνια, όταν έχεις μπει στο σύστημα πλέον, επειδή έχεις διδάξει κιόλας ως TA, Teaching Assistant, το συνδικάτο σου εγγυάται πως θα πάρεις πρώτος σε επιλογή περαιτέρω διδασκαλία. Οπότε καλύπτεσαι οικονομικά και μετά από αυτό. Για μένα είναι, και το έχω δει με τους φοιτητές μου και το έχω ζήσει κι εγώ ίδιος, είμαι πάρα πολύ τυχερός στο Michigan με τη χρηματοδότησή μου. Είναι μεγάλη υπόθεση να μπορείς να εστιάσεις στη δουλειά σου και από εκεί και πέρα να επιλέξεις εσύ τι σε ενδιαφέρει στο επίπεδο της εργασίας. Δηλαδή αυτό που κάνετε και οι δυο σας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και οι δυο σας εργάζεστε, είναι ηρωικό. Αισθάνομαι και πάλι, I'm checking my privilege στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά το άλλο το οποίο ανέφερες είναι τα ζητήματα των συνεργασιών. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, στη ιστορικό της τέχνης, στη Sharon Gerstel στο UCLA, έχουμε ξεκινήσει ένα σεμινάριο μια φορά το μήνα μέσω Zoom, οι φοιτητές μου με τους φοιτητές της και με τον Γιώργο το Μακρύ που είναι στο University of British Columbia εδώ πέρα και χθες είχαμε την πρώτη φοιτητριά του που μπήκε στην ομάδα μας και τα παιδιά παρουσιάζουν τη δουλειά τους και συζητάμε και παράλληλα φέρνουμε συναδέλφους να μας μιλήσουν απ' έξω. Η Θεηλεονόρα Νέβιλ, ο Τζόναθαν Σέ μας έκανε μια θαυμάσια παρουσίαση. Εντάξει, είναι άριστος στην παρουσίαση, πρέπει να είναι απίστευτος δάσκαλος. Είναι πολύ σημαντικό να χτίζονται αυτές οι σχέσεις και να χτίζονται αυτά τα δίκτυα. Και πλέον, το ένα καλό της πανδημίας είναι πως μας έμαθε να κάνουμε αυτό. Να δημιουργούμε αυτά τα δίκτυα από απόσταση. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στο στάδιο του να συζητάμε με το Ίδρυμα για να δούμε πώς μπορεί να στηριχθεί περαιτέρω αυτή η συνεργασία. Δηλαδή, θα θέλαμε πάρα πολύ να βρούμε περαιτέρω πόρους, ώστε οι φοιτητές μας να ταξιδεύουν από το Los Angeles στο Vancouver και vice versa, και βεβαίως παράλληλα να μπορούν να έρχονται φοιτητές από Ελλάδα, να πηγαίνουμε οι δικοί μας φοιτητές στην Ελλάδα και να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο δίκτυο, γιατί είναι πολύ εύκολο να λες είμαι κέντρο ελληνικών σπουδών στο Vancouver, αλλά πρέπει να έχεις και κάποιο αποτύπωμα κάποια στιγμή στην Ελλάδα, και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε καθώς προχωράμε στο μέλλον.
Οπότε να πούμε ότι αν κάποιος ή κάποια από τους ακροατές μας θέλει να κάνει μια διδακτορική διατριβή, εμείς θα αφήσουμε τα στοιχεία σας από κάτω, να επικοινωνήσει, να καταθέσει την ερευνητική πρόταση σε εσάς πριν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Εμείς αυτό λέμε, μιλήστε αυτό που είπατε και εσείς, πρώτα με τους δυνάμει επιβλέποντες. Γιατί, εντάξει, όλα είναι ευκαιρίες στη ζωή και δεν πρέπει να τα κοιτάμε έτσι να φεύγουν. Εγώ θα ήθελα, πριν κλείσουμε, να κάναμε και μία κουβέντα του ότι αν εσείς τώρα ξεκινούσατε διδακτορικό και υπάρχει το Simon Fraser εκεί πέρα, υπάρχει ήδη, ας πούμε, το κέντρο αυτό, πού θα πηγαίνατε, σε ποια χώρα θα πηγαίνατε?
Εντάξει, αυτά είναι βέβαια, είναι προσωπικές, καθαρά προσωπικές απόψεις. Πέρασα θαυμάσια στην Οξφόρδη, αλλά έχω ζήσει πολλά χρόνια στη Βόρεια Αμερική πλέον. Και ειδικά και μετά το Brexit, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα επέλεγα την Αγγλία σήμερα. Συγγνώμη, Γαβρίλα, αλλά το Brexit ήταν μεγάλο...
Όχι. Το ζούμε, ζήτημα. Το ζούμε στο πετσί μας.
Φυσικά, οι υποδομές, το ταλέντο, το εύκολο ταξίδι με το τρένο από τη μία πόλη στην άλλη για να πας στο σεμινάριο από το Birmingham στην Οξφόρδη, άμα θες να πας, όλα αυτά είναι δεδομένα, υπάρχουν. Και στο Λονδίνο και ακόμα και στο Εδιμβούργο, όπου θες. Δεν θέλω καθόλου να μειώσω αυτό το κομμάτι. Το βορειοαμερικανικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο πλέον ξέρω και με στο οποίο δουλεύω και με το οποίο αισθάνομαι αρκετά άνετα. Υπάρχει και ένα informality το οποίο εκτιμώ αρκετά, και παρότι δεν θέλω να μειώσω το ότι elite institutions είναι πολλά από τα ιδρύματα στη Βόρεια Αμερική, οπότε δεν είναι να πεις πως ποια είναι η διαφορά με την Οξφόρδη, ας πούμε, ή το Cambridge, όταν μιλάς για τα μεγάλα πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική. Από την άλλη, είναι κάπως πιο δημοκρατικό το σύστημα, όπως το βλέπω. Τον Καναδά και το δικό μας το ίδρυμα, το δικό μας το ίδρυμα δεν θα το πολυδιαφημίσω, γιατί αισθάνομαι λίγο άβολα να διαφημίζω τον εαυτό μου. Αυτό που θα πω είναι πως όποιος ενδιαφέρεται να κάνουμε μια συζήτηση στο Skype και θα αποφασίσετε εσείς αν θεωρείτε πως θα μπορούσατε να δουλέψετε με κάποιον σαν και εμένα ή με κάποιον συνάδελφό μου. Ο Καναδάς, και αυτό είναι ευρύτερο σχόλιο, δεν είναι μόνο ακαδημαϊκό, είναι μια πολύ ανθρώπινη κοινωνία. Έχει όλα τα ακαδημαϊκά καλά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά με εξασφαλισμένο σύστημα υγείας. Το οποίο είναι μεγάλη υπόθεση και αλλάζει πραγματικά τη χρειά της κοινωνίας. Γιατί ένα τεράστιο άγχος φεύγει από πάνω σου όταν το έχεις αυτό. Μέσα στα 15 χρόνια που ζω εδώ, έχω γίνει και Καναδός πολίτης και πρέπει να πω πως, παρότι είναι μια χώρα η οποία έχει πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσει, ειδικά οι σχέσεις της με τους ηθαγενείς πληθυσμούς της, είναι προϊόντα μιας άγριας επικειοκρατίας, τα οποία θέλουν ακόμα πολύ επένδυση τόσο σε σχέσεις όσο και σε χρήμα. Αλλά κατά τα άλλα είναι μια πραγματικά ανθρώπινη κοινωνία, η οποία λειτουργεί, κατά τη γνώμη μου, αρκετά σωστά. Και αυτό είναι σημαντικό όταν επιλέγει κανείς πού θέλει να πάει κανείς να σπουδάσει. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πεις εγώ θα πάω έξω να σπουδάσω, να γυρίσω στην Ελλάδα. Αλλά πρέπει κανείς να είναι και ανοιχτός στην ιδέα πως ζούμε σε ένα παγκόσμιο χωριό και πως μπορεί να βρεθείς και αλλού. Και το καναδικό σύστημα δίνει και σοβαρή μοριοδότηση στο επίπεδο της μετανάστευσης σε κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών από καναδικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, ανεβαίνεις στην κλίμακα επιλεξιμότητας για άδεια παραμονής, η οποία ουσιαστικά μετά οδηγεί σε υπηκότητα, πάρα πολύ γρήγορα με ένα διδακτορικό. Οπότε είναι και αυτό το οποίο είναι ένα κριτήριο το οποίο μπορεί κανείς να θεωρήσει σημαντικό για το που θέλει να πάει. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω το γερμανικό σύστημα για να το κρίνω, αλλά από την άλλη τα στατιστικά και μόνο που βλέπω από τη Γερμανία για το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ακαδημαϊκές θέσεις στη Γερμανία μόνιμες είναι προβληματικά. Δηλαδή η αποεπένδυση στις ανθρωπιστικές σπουδές είναι επίσης σημαντική και εκεί. Οπότε ναι, εγώ αισθάνομαι άνετα προσωπικά εδώ που είμαι και θα είχα ευχαρίστω συζητήσεις με όποιον θέλει να συζητήσει είτε για το SFU είτε γενικότερα για το τι σημαίνει αυτό το άλμα πάνω από ωκεανούς. Δεν ξέρω πόσο κατατοπιστικός ήμουν με αυτό.
Πολύ. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον input για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά απασχολεί πολύ κόσμο, ειδικά σήμερα, έτσι, και με τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεται αυτή η κουβέντα ανοιχτά, να λέμε τις εμπειρίες μας, ας πούμε, γιατί ψάχνει το κόσμο.
Πάντως, εγώ να πω κάτι. Η εμπειρία που έχω φοιτητές από τον Καναδά και φοιτητές από Ελλάδα, Βαλκάνια, την περιοχή μας. Είναι μεγάλη υπόθεση πως ο Έλληνας φοιτητής ή έχω ένα Σέρβο που αποφύτησε πρόσφατα και μια κοπέλα από τη Σερβία η οποία ακόμα δουλεύει με μένα. Πως ο φοιτητής από την Ευρώπη έρχεται preloaded με όλο το βασικό software γλώσσες. Δεν χρειάζεται εγώ να δουλέψω πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί έρχεται σχεδόν έτοιμο. Οπότε η δουλειά που κάνω εγώ είναι δουλειά στην ιστορία, στη σκέψη, στο γράψιμο. Είμαι αρκετά από πάνω από το φοιτητή στο ζήτημα του γραψίματος, ειδικά το έχω λίγο βίτσιο το editing. Από την άλλη, το ένα πράγμα το οποίο θα το έχει ζήσει και εσύ πηγαίνοντας σε πρώτη φάση στην Αγγλία, το ελληνικό σύστημα είναι πολύ ιεραρχικό, ή τουλάχιστον ήταν όταν ήμουν εγώ. Και το ίδιο αντίστοιχα από όσο ξέρω από το σερβικό σύστημα. Δηλαδή, η φοιτητρία δεν θα πάει τόσο εύκολα να ρωτήσει την περίεργη ερώτηση ή να πιέσει, γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση πως η έδρα είναι ισχυρή κτλ. Οπότε πρέπει να κάνουμε αρκετή δουλειά με τον φοιτητή που έρχεται από την Ελλάδα, και το θυμάμαι αυτό όταν δούλευα με τον Mark Whittle, το Μακαρίτη στην Οξφόρδη, μου έλεγε χαλάρωσε. Πες αυτό που σκέφτεσαι, μη μου βάζεις τόσα maybe, perhaps κτλ. Και βεβαίως το άλλο το οποίο είναι ένα ζήτημα, το οποίο δεν ξέρω αν το σκεφτόμαστε πολύ συχνά όταν σκεφτόμαστε για τους εαυτούς μας, είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις όλο το software preloaded, αλλά έχουμε και πολύ software εθνικού μύθου preloaded, είτε consciously είτε unconsciously. Εκεί είναι που έχει ένα πλεονέκτημα ο βορειοαμερικάνος φοιτητής. Έρχεται τάμπουλα ράζα, έτοιμος ή έτοιμη να σκεφτεί οτιδήποτε, δεν πρέπει να γκρεμίσεις τίποτα. Και αυτό είναι ενδιαφέρον να το σκεφτείς, δηλαδή αυτή τη διάδραση του τελείως παρθένου εδάφους, που πρέπει να δουλέψεις τα βασικά, αλλά είναι έτοιμο για οτιδήποτε, και του πολύ έτοιμου, αλλά που πρέπει να ανοίξει λιγάκι και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο κοιτάει την πραγματικότητα, και να καταρρύψει, ίσως να διαλύσει κάποιους μύθους που θέλει δεν θέλει τους έχει. Δεν ξέρω αν αυτό που περιγράφω είναι κάτι που το αισθάνεστε καθόλου ή το καταλαβαίνετε, αλλά αυτό το έχω ζήσει.
Και εγώ το έζησα και μπορώ να πω ότι στα δύο πρώτα meetings που είχα εδώ πέρα στην Αγγλία, όταν ήρθα για το master μου τότε, ήταν αυτό. Ένα, μου είπε τότε ο Daniel Reynolds, που τώρα είναι δεύτερος supervisor μου, μου είπε, χαλάρωσε, για να είσαι εδώ κάτι σημαίνει, οπότε μίλα, μη φοβάσαι. Και το άλλο, ναι, μου το είχε πει καλή της ώρα η Ruth Macridis, ότι εσείς οι Έλληνες γράφετε λίγο διαφορετικά, κάτσε, ρώτα, μη φοβάσαι, έλα στο γραφείο μου όποτε θες, που εντάξει, η Ruth Macridis ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
Αλλά και ένας θαυμάσιος άνθρωπος.
Και ένας θαυμάσιος άνθρωπος και εντάξει, νιώθω πολύ ευλογημένος που έτσι και τη γνώρισα και πιούμε και καφέδες και τσάι μαζί. Αλλά ήταν πολύ ανοιχτός. Δεν υπήρχαν κλειδωμένες πόρτες, δεν υπήρχαν απάντητα emails.
Αυτό που λες για τη γραφή, είχα μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε ένα σεμινάριο στο Michigan με τον Ray Van Damme, ο οποίος μου λέει, Δημήτρη, ωραία, καλά όλα αυτά. Με την παθητική, με το passive voice, τι γίνεται, με την παθητική φωνή, τι γίνεται στα κείμενα. Πολύ passive voice.
Όλοι
ναι, ακριβώς. Και εκεί είναι που γύρισα κι εγώ αστειευόμενος και του λέω, κοίτα να δεις, Ray. Σε εμάς συμβαίνουν καταστροφές. Εσείς τις κάνετε. Αυτή είναι η διαφορά.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά βεβαίως, εκεί βλέπεις πώς το πολιτισμικό υπόβαθρο ουσιαστικά επηρεάζει ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστείς.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Κύριε Κράλη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χρόνο σας και έτσι που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και για την πολύ ζωντανή συζήτηση. Να είστε καλά.
Ακούσατε το podcast Visadio Explained. Ακολουθήστε μας στα social media για να ενημερώνεστε για τις δράσεις και τα νέα επεισόδια μας.